Xudovandning tog'iga kim chiqib boradi? Uning muqaddas makonida kim tura oladi? Kimki qo'li halol, ko'ngli pok, yolg'on yashiq gapga ko'ngil bog'lamas. Makkarona qasamyod qilmas ekan. U Xudovanddan baraka topar. Xaloskor Xudosidan najot topar. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ma'bad hovlisida turadigan qo'l yuvgich haqida bo'ladi. Chiqish kitobining 30-bob 17-dan 21 oyatigacha shunday yozilgan. Egamiz Musoga yana gapirdi. Yuvinish uchun bronzadan qo'l yuvgich yasat. Qo'l yuvgichning tagligi ham bronzadan bo'lsin. Qo'l yuvgichni uchrashuv chodiri bilan qurbongoh o'rtasiga o'rnatib, unga suv qo'y. Xorim bilan uning o'g'illari qo'l yuvgichdagi suv bilan qo'llarini va oyoqlarini yuvishsin. Ular uchrashuv chodiriga kirayotganlarida suvda yuvinishsin. Shunda ular nobud bo'lmaydi.
Bu qo'l yuvgich yuvinish uchun edi. Agar Xorim bilan uning o'g'illari Xudovand aytganidek qilmasalar ulardilar. Qo'l yuvgich bronzadan yasalgan edi. Qo'l yuvgichning nima maqsadda ishlatilishini bildik, ammo nima uchun yuvinish lozim edi? Bu bilan ular o'zlarini poklar edilar. Poklanmasdan turib Xudoning huzuriga kira olmasdilar. Chiqish kitobida ruhoniylar bu ishni doimo qilib turishlari kerakligi yozilgan. Birinchi poklanish, ya'ni qurbonlik qilish ular uchun bajarilgan edi. Keyingi poklanish esa ulardan talab etilardi. Qurbonlik qilmay turib gunohdan ozod bo'lishning imkoni yo'q. Aynan shuning uchun ham Xudovand huzuriga kiradigan ruhoniylar qo'l yuvgich oldiga kelishdan oldin qurbongoh oldiga borib, gunohlari uchun qurbonlik keltirishlari shart edi.
Birinchi marta Muso Xudovandni ko'rganida Xudovand unga shunday buyruq bergan edi. Oyog'ingdagi chorig'ingni yech. Sen turgan joy muqaddas yerdir. Zabur kitobida esa shunday yozilgan. Xudovandning tog'iga kim chiqib boradi? Uning muqaddas makonida kim tura oladi? Kimki qo'li halol, ko'ngli pok, yolg'on yashiq gapga ko'ngil bog'lamas, makkarona qasamyod qilmas ekan. U Xudovanddan baraka topar. Xaloskor Xudosidan najot topar. Bu bronza qo'l yuvgich nimadan yasalganini bilasizmi? Albatta bronzadan. Biroq Misrlik zodagon ayollarning ko'zgusidan yasalgan. Chunki Isroilliklar Misrdan chiqib ketayotganlarida ularning hamma boyliklarini olib ketgan edilar. Shu jumladan ayollarning bronza ko'zgularini ham. Ruhoniylar qo'l yoki oyoqlarini yuvayotganlarida bronzada o'z aksini ko'rardilar.
Buning ma'nosi shuki, biz Xudovandning oldiga borishimizdan oldin o'z-o'zimizni tekshirishimiz kerak. Bir necha yil oldin meva tavba qilib, Xudovandga iltijo qildim. Xudoyim, mening hamma gunohlarimni kechir. Chunki bilardim, gunohlarimdan yuz o'girmay turib unda qutula olmasdim. Muqaddas kalomda esa shunday yozilgan. Azbaroyi Xudo keladigan xafagarchiliklar o'kintirmaydi. Aksincha, odamlarni tavbaga keltirib, najot topishiga imkon yaratadi. Dunyoda bo'ladigan xafagarchilik esa faqat o'limni keltirib chiqaradi. O'ylab ko'ringchi, bizning ko'zgimiz nima? Bizning qanday harakatlarimiz qo'l yuvgich o'rnini bosishi mumkin? Suhbatimizni bir oyat bilan yakunlasak, shundan so'ng o'z xulosangizni chiqarib olarsiz. Shuning uchun inson o'z-o'zini imtihon qilsin.